Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. А гість нашої сьогоднішньої програми – народний депутат України, член бюджетного комітету, доктор економічних наук Віктор Пензеник. Добрий день.
Вітаю.
Закрилася сесія Верховної Ради. От депутати пішли на літні канікули. І боюся, що завершиться чи запам'ятається ця сесія лише таким собі серіалом, який дивилася вся країна під назвою «Недоторканність». От. Схожий він, цей серіал, був більше на цирк, очевидно, з круговою порукою, того міняли на того. Ну і наприкінці взагалі з дуже дивною пропозицією співати чи виконувати молитву чи наш на початку засідання. Якщо говорити про отакі от речі, що пішло за межі того, що запам'ятається з важливого?
Ну, перше за все, я скажу, що на канікули пішли не депутат, а країна. Країна має шанс відпочити від депутатів. Це канікули для людей. Від того демагогії, популізму і непрофесійності, безмежної любові щоденної до громадян України. Люди мають можливість відпочити від шоу, яке йде, відбувається в парламенті. Але саме головне, що не відбувається в парламенті, і що я ніяк не можу розкопати, побачити, відчути. Я хотів, поза тим, що приймається маса законів, ідуть бурхливі дебати, дискусії, мені важко віднайти дорогу. Дорогу бачення. Бачення того, що турбує мене, турбує більшість українців, бачення майбутнього. Я не говорю про рай, про який говорять багато моїх колег, бо вони готові сьогодні і негайно, аби тільки братись ще раз парламент. Я говорю про...
Дехто не хоче, вже депутат Костянтинівський, який колись продав Rolls-Royce, пішов на фронт, а верніше в парламент, тепер вже каже, що не буде.
Я не хочу коментувати рішення окремих депутатів, я не знаю, які мотиви, бо так і не бачив пояснень або його позиції з цього приводу, тільки бачив заяву. Але я говорю про те, що хотів би бачити, і що мав би робити парламент, бо задача парламенту – підтримувати законодавчо ту дорогу, яка забезпечує громадянам України стабільне економічне зростання, а значить зміну життєвого рівня.
Коли ж парламент побачить, чи здатен парламент цього скликання побачити оцю дорогу і робити ці реформи?
Робляться окремі дії, окремі рішення. Частина з них є правильна. Більшість – ні. Об'єднались навколо документу. Я не можу сказати, що, на жаль, це дорога. І тому, на жаль, коли я дивлюся на цей броунівський рух, який у нас є, з вкрапленням інколи час від часу правильних рішень, то мені важко говорити про рух тої дороги, яка дозволила б спокійно дивитись майбутнє.
Ну, якщо можна, кілька таких рішень, які ви називаєте правильними, які вплинуть на розвиток країни.
Ну, одне з рішень, яке вчора приймалося, і воно не просте рішення, але правильне є, це зміни пенсійного забезпечення. Бо це дорога для майбутнього. Бо це рішення, яке має покликано дати відповідь на те, яким чином українські пенсіонери будуть отримувати пенсію. І не цього року. Бо мова не йде ж про зміну моделі, мова йде не про реформу, а мова йде про те, як 12 мільйонів пенсіонерів, які вже на пенсії, яких не цікавить моделі нові, яким чином забезпечити їх пенсіями, і не тільки тими пенсіями, бо ми ж добре розуміємо, що пенсії відстали від інфляції.
Але з іншого боку, у четвер зроблений лише перший крок до пенсійної реформи. Цей законопроект був ухвалений у першому читанні, йому ще належить пройти друге читання, і він там не один, цей законопроект. І очевидно, коли депутати голосують, вони не бачили всього того стосовно більшого трудового стажу, збільшення трудового стажу, який призведе в результаті до трохи довшого пенсійного віку. Так? І я розумію, що депутати не дуже будуть готові це ухвалювати, хоча це дуже потрібно.
Насправді підвищується пенсійний вік. Але не для всіх. І варіант, який пропонує уряд, є допустимим. Бо він передбачає якісь правила щодо кількості років, які повинна відпрацювати кожна людина. Ну, не може бути, щоб у рівних умовах знаходились люди, які 15 років відпрацювали 35. Я думаю, що депутати це бачили і знають. Я боюсь іншого, що між першим і другим читанням документ стане таким, за який не можна буде голосувати. Бо от вчора збирались голосувати ще один закон про медичну реформу, ідею, яку я підтримую. Але я не зміг навіть побачити вчора до другого читання, і слава Богу, що не ставили голосування. Я хочу подивитися, що там залишилось, і які норми додались, бо я вже чую про деякі тривожні моменти, які можуть знівелювати добрі задуми. Тому дуже важливо, щоб втримати ті принципові позиції, які закладали сам початку.
От коли вже ви завели мову про медичну реформу, вона точно потрібна, хоча коли я слухала вчора уривками засідання Верховної Ради і чула такі фрази, накази, що треба відправити на лікування людей за кордон. Там така-то сума виділяється. А чи не простіше ці гроші відправити на медичну реформу з тим, щоб лікувати українців в Україні якісно?
А в першому випадку ви говорите про нестачу фінансування на вирішення якихось проблем, а в другому випадку, коли мова йде про медичну реформу, насправді вона це не медична реформа. Про що йде мова? Про зміна філософії або логіки фінансування медицини. І насправді її мав розглядати комітет з питань медичної реформи, бо це суто фінансова проблема. Це мав би розглядати, напевно, бюджетний комітет. Ми, на жаль, звикли до цієї системи, коли оплачується медицина, оплачується не продукт медицини, а процес. Тобто, скільки треба дати на зарплати, скільки дати на утримання, скільки на опалення, скільки на ремонт і так далі. А насправді, коли мова йде про суспільство, цікавить фінансування медицини, результат, процес, продукт. Я поясню це на простому прикладі. У нас є дитячий перинатальний центр, який займається виходженням тих діток, які передчасно з'явилися на світ Божий. Ми сьогодні їх утримуємо. Модель оплати послуг передбачає, будуть оплачуватись кожне врятоване дитяче життя, яке включатиме всі. Потім самі медичні установи повинні визначати, скільки на зарплати і так далі. Це зовсім інша логіка фінансування. Ми ув'язуємо результат, продукт. І не буде такої ситуації, коли, наприклад, звертається людина з якогось іншої області, а їй не дають допомогу, бо ти не наш.
А чи співпрацював комітет з питань бюджету разом з комітетом охорони здоров'я у роботі з медичною реформою?
У нас дуже складно говорити про співпрацю, незважаючи на те, що величезний перелік комітетів записується в розгляд того чи іншого законопроекту. Наш комітет в тому числі був включений. Але я говорю, що це за призначенням. Я ж не говорю про стандарти лікування, я ж не говорю про процедури. Тільки суто говорив про логіку фінансування. Це суто бюджетна проблема. Мова ж не йде про те, що знімається з бюджетного утримання медицина. Це майбутнє якась подальша реформа, яка пов'язана з страхуванням. В даному випадку не про це йде. Це суто бюджетне питання.
Я розумію. Так, от це суто бюджетне питання. Обговорювалося на бюджетному комітеті?
Ви зрозуміли, що ні. Ні, бо профільний комітет був не бюджетний. Готував таблицю до другого читання комітет з питань медицини. Я признаюсь, те, що відбулося вчора, я його не бачив. Тобто документу не було в фізичній формі, і слава Богу, його не поставили, бо я не знаю, чи я зміг натиснути кнопку за точно не зміг би натиснути на кнопку за документ, якого я не бачу.
Ну, так само залишилася поза зоною уваги депутатів в останні дні освітня реформа.
Навіть мене дуже турбував вчорашній день. Я найбільше ненавиджу останній день роботи парламенту. Бо це, як я кажу, караул втомився, чекайте проблем, чекайте сюрпризів. Чи можна документ системного характеру, як і медична реформа? Вона зачіпає цілий сектор української економіки, бо це галузь економіки. Це мільйони людей. Чи можна цей законопроект приймати за 10 хвилин? Законопроект, в якому є 1000 правок. Це не є дерев'язкова заміна міліції на поліцію. А мова йде про реформу ключового фундаментального сектору, коли ми говоримо про освіту. Цей законопроект міст 3 томи. Тобто розгляд цього законопроекту потребував би хоча б одного дня. Якщо ми говоримо про серйозні реформи, я знаю, що там є правильні, розумні правки, які мають бути обговорені. Якщо задача депутата тиснути кнопку, то треба розпустити парламент, набрати діток з першого класу, вони будуть сидіти там цілий день, але тиснути кнопки будуть.
Але при цьому все-таки депутати мали би ходити на пленарні засідання.
Я ставлю під сумнів вимогу тиснути кнопку будь-якою ціною. Верніше, тут навіть сумнів не повинно бути в будь-якої думаючої людини. Бо питання не в тому, щоб натиснути, питання правильну кнопку натиснути.
Ну, це правда, тому що ми почали на початку говорити про те, що депутати голосували, скажімо, за позбавлення недоторканності, коли депутат, який йшов на трибуну розказувати про те, чому він не винен, і дивився на представника чи на лідера сусідньої фракції, то йому кивав головою, і розуміли, що одна фракція не проголосує за зняття недоторканності з депутата такого-то, тому що інша фракція не проголосує за зняття депутата з іншої фракції. Так було з Народним фронтом і Радикальною партією.
Мені важко коментувати ті речі, які їх не видно. Я не знаю, були чи не були домовленості. Для мене це непроста ситуація, коли ставляться такого роду питання, бо мене перетворюють слідчого. Я не слідчий, я не можу давати судження, і депутати не можуть давати оцінки тим мотивам, по яких генеральний прокурор звертається з проханням про зняття недоторканності. Я голосував за всі подання, які подавались, бо депутати мають бути рівні. Всі, не тільки депутати, а будь-які громадяни України мають бути рівні і одинаково відповідальні перед законом. Чи були якісь? Очевидно, щось працювало не так, бо, якщо я не помиляюсь, в українській історії не було ще жодного випадку, коли парламент не давав згоди на повне задоволення пакету парламенту. Єдине, що можу сказати, що парламент зреагував на більшість подань і справа провадження по всіх відкрито, крім двох депутатів.
Про зміни до бюджету. Зміни до бюджету вносилися у зв'язку з тим, що, як було сказано в пояснювальній записці до законопроекту, що є зростання ВВП і зростання економіки. Там, до речі, було сказано, що ріст економіки на 1,8%. В той же час у звіті Національного банку України йдеться про те, що є падіння на до 1,6%. Це якось корелювалося?
Корелюється. І уряд дав оцінки зменшення росту економіки. Але тут немає суперечності. В чому суперечності? В доходах. Економіка зменшує темпи росту, але збільшилась інфляція. То ріст доходів дала не економіка, а зростання цін. Тому що закладалися одні цифри інфляції, а факти, от ми маємо дані за останні 12 місяців, зростання цін 15,6%. Це значно більше, ніж уряд закладав раніше. А по оптових цінах ситуація ще гірша, тому що це зростання в 3 рази більше. Звідки з'явились додаткові доходи? Бо коли планується бюджет, рахується зміна на економіку і на інфляцію. А вони, економіка то стала менше давати, але ціни
зростали. Але ж прогноз був стосовно того, що економіка зросте.
Вона і зараз зростає. І
національні... Але дуже мало.
Так, тобто темпи впали. Але інфляція зросла значно більше. А доходи бюджету – це продукт зміни цін і продукт того, як росте економіка.
Оскільки враховані ці внесення змін до бюджету, на що хороше підуть ці кошти?
Ну, я б не сказав, що
це
сам по собі документ виявився в кінцевому рахунку хороший, бо попрацювали депутати. Документ прийнятий не той, який подавав уряд. Більше того, ключовий орган, який має сформувати бюджет, був майже усунутий від його підготовки. Називається цей орган Міністерства фінансів. Я не міг голосувати цей бюджет за закон. Я не голосував за нього. Тому що там реалізована маса, як його називають словом, хотєлок. Там маса поправок виявилась. Я не хочу сказати, що абсолютно всі вони були неправильними, але насправді бюджет вийшов зовсім, дуже сильно редакція відрізнялась від того, що подавав уряд. Бо взяли депутати через бюджетний комітет, провели рішення і змінити їх не вдалося. Єдине, що вдалося вибити деякі правки, одну з них вчора я ставив на підтвердження, і вдалося її зняти з бюджету, це введення в практику, відновлення практики, відшкодування ПДВ за рахунок видачі папірців замість грошей.
Національний банк України. Голова Нацбанку подала у відставку ще в квітні. Довгий час була у відпустці, тепер повернулася з відпустки. Тим часом виконуючим обов'язки голови Нацбанку є Яков Смолій і немає рішення Верховної Ради. Як це буде, як довго це буде тривати і Нацбанк буде обезголовлений? Наскільки це погано чи добре для Нацбанку?
Це в будь-якому випадку не добре. Голова заявила про відставку, очевидно, ніхто не змусить людину повернутися на цю посаду, але Верховна Рада не може призначити голову Національного банку, мусить бути подання, а подання до цього часу немає. І це не добре, бо це дуже важливий інститут, який потребує стабільного керівництва. Бо є задача управління грошової ситуації, монетарної ситуації в країні.
Приватбанк так само питання таке, ну що називається, час від часу воно вибухає і завжди тримає в полі зору громадян України, оскільки це такий бюджетоутворюючий банк величезний. І понад 90 позовів колишні власники Приватбанку подали.
Ну, на жаль, слово вибухає, воно вже вибухнуло. Коли я почув озвучені цифри, вони мене, м'яко кажучи, шокували. Коли я почув цифру того, що обійдеться всім нам, Приватбанк, який націоналізували за гривню, отримавши взамін з мінусом більше сотні мільярдів гривень. І те, що додаткові питання виникають, і додаткові спори, і суперечки судові, які до цього часу не розв'язані, це величезна проблема. Приватбанк створює додаткове навантаження на бюджет, яке не враховується. Коли в нас говорять про дефіцит, про проблему нестачі коштів бюджетів, то вона не така, яку озвучив уряд. Я її озвучив 3 рази більшою. Наприклад, минулого року 200 мільярдів. Бо, наприклад, кошти на Приватбанк, вони проходять мимо казни. Я не кажу, що вони десь ховаються, що і про них невідомо, але вони не проходять як видатки бюджету. А насправді це є видатки бюджету і зобов'язання, які там виникають, прийдеться погашати Україні. І турбує те, що власники не виконали зобов'язання, які вони брались в рамках тої програми націоналізації банку.
Як ви думаєте, що мала би в цьому випадку робити держава зараз?
Найважливіше – притягнути до відповідальності тих, хто отримав кредити, або так звані активи. Якщо є там ті пов'язані активи, про які озвучують, я керуюсь тільки пресою, бо немає інших матеріалів, треба забезпечити від погашення або продаж таких активів. Продаж за відкритих умовах на відкритих конкурсах для того, щоб максимально повернути кошти в Приватбанк і мінімізувати витрати бюджету на порятунок цього банку.
І знову, і Приватбанк знову без голови?
Голови немає, але є правління, яке керує оперативною ситуацією банку.
Як правило, коли говоримо про те, що грошей немає, завжди говорять про те, що от підійде черговий транш кредиту МВФ, країна вже в боргах і так, але на транші розраховують. Зараз вже пішла мова про те, що п'ятий транш відтерміновано через те, що не зроблені реформи, про частину з яких ми вже говорили. Хоча, з іншого боку, я знаю вашу позицію, що бажано було б відмовлятися від кредитів МВФ.
Ні.
Зараз вже ні?
Ні. Я противник боргів, але для цього треба усунути їх причину. От образно кажучи, якщо наші політики, які сидять поруч зі мною, планують, що ми отримаємо 700 мільярдів доходів, а поділимо 900 мільярдів, то як можна? Хтось пообіцяв дати ці 900 мільярдів, а їх немає. То який вихід? Країна лізе в борг, тобто причина є наслідок. Але коли ми говоримо про кредити Міжнародного валютного фонду, то вони не пов'язані із нестачею грошей в уряду. Це специфічні кредити. Вони пов'язані з нестачею валюти в країні. У нас проблемою було те, що імпорт забирав більше, ніж давав експорт. Зараз же цього нема. Слава Богу, курс зробив свою справу. Друге, якщо врахувати ще те, що люди, заробітчани, велику частину грошей дають, у нас тут плюс уже. Більше того, я скажу, що зовнішній борг України почав скорочуватись. Він скоротився на 29 мільярдів доларів. Я тривоги б'ю завжди не з приводу цього боргу, бо тут добрі тенденції пішли. Я тривогу роблю з приводу державного боргу. Борг, який платить уряд з причини дефіциту бюджету. Цей борг, який досягає вже майже 2 трильйони гривень. А по змінах до бюджету, які проголосовані на цього тижня, ця цифра до кінця року передбачається 2 трильйони 400 мільярдів гривень. Тобто я закликаю вже 10-й рік підряд, щоб країна мусить жити по кишені.
Все ж таки, як би там не було, Міжнародний валютний фонд вимагає деяких умов, і це вимоги реформування країни, реформування економіки, цього земельна реформа. Нібито на сьогоднішній день МВФ сказав, що і не буде так жорстко вимагати, тому що країна не готова до земельної реформи. Яка ваша точка зору?
А це ви зачепили ефект, під що давати гроші? І чи завжди варто давати гроші? Ні, не завжди. Якщо гроші потрібні в тому випадку, коли хворі хочуть лікуватися. Бо багато моїх колег дуже оригінальну позицію займають. Прекрасний валютний фонд. Якби не давав грошей. Якби, вибачте, не ставив умови. Якби дав гроші, а ми їх самі розпорядимося. Але треба розуміти, що Міжнародний валютний фонд – це є дім останньої надії. До нього звертається тоді, коли вже ніхто не хоче позичити грошей. І цей кредитор ставить умови. І правильно ставить умови. Бо якщо країна не робить кроки, по яких ми відмовимось від них, бо його задача тільки допомогти певний час. У нас періоди були, коли валютний фонд був, а потім ми працювали без валютного фонду, він нам не потрібен був. Так от, якщо мова йде, щоб просто давати гроші і отримати гроші і проїдати їх, не роблячи реформ, я теж скажу, що нам не треба не тільки валютного фонду брати кредити, ні в кого не треба брати кредити, бо воно нічого не дає. Сенс є тільки в тому випадку, як робити непрості рішення. На жаль, можу сказати, що простих рішень вже немає. От я ніяк не можу збагнути ті дебати, які йдуть навколо землі. Я б ще розумію, якби вони йшли з приводу того, чи давати в приватну власність землю, чи ні. Але цього питання немає. Земля в приватних руках.
Так.
А в результаті виникла ситуація. Ви маєте квартиру, а продати її не можете. Бо депутати вже 15 чи скільки років приймають рішення заборонити продавати квартиру. Вибачте, що я про квартиру говорю.
Ну, бо землю.
Так, звичайно, мова йде про землю. Ну, це не нормальна річ. Бо цей сектор, який показує непогані результати останні роки, міг би генерувати значно більше. Але відкрийте дорогу головному – інвестиція. Бо економіка росте, коли в неї вкладає гроші.
Така картина намалювалася не дуже веселково.
Я не художник.
Тим не менше, якщо якогось такого додати пензлю оптимістичного.
Суспільство все одно доб'ється свого. Багато речей можна було зробити за цей час, особливо після події Майдану. Але я впевнений, що це все одно буде зроблено. Не зроблять все покоління політиків. політики зробить наступне покоління, яке буде обрано до влади.
От на такій ноті вже приємніше завершувати програму. Це було суботнє інтерв'ю. Його сьогоднішнім гостем був народний депутат України, член бюджетного комітету, доктор економічних наук Віктор Пинзеник. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.